بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا سابعا mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamarat alquran lilimam sallallahu khair al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat alshaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. الفكية قول المصنف رحمه الله قال يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. كتك صفة زوال ونويسوم قرآن باسنكم كسودية الله سبحانه وتعالى يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله يأخذ نفسه مأخذ العزم والحزم والدقة في طلب رضا المخلوقين. كتك كيتفوت راضي في يومبه hufanya bidii sana, akaisukuma nafsi yake na kutumia nguvu kwa kadri ya vile anavyoweza, ili mradi kuwaridhisha viumbe. Hatta law kana ridahum anhu fi sakhatillah, hata ikiwa itampelekea kule wale viumbe kumridhia kutapelekea katika kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, hajali. Himmatuhu muttajihatun ila ridha al-makhluqin, himma yake ameielekeza katika kuwaridhisha viumbe. Wala yubali bi sakhati rabbil alamin alayhi, wala hajali hasira za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Muhimu yeye kwake yeye awaridhishe viumbe, viumbe wakiridhia basi, hiyo ndio au hilo ndio lengo lake. Wa hadhihi musibatun adhimatun jiddan, Sheikh Abdul Razzaq asema na huu ni msiba mkubwa sana. An takuna himmatul insan naili ridha al makhluqin, iwe himma ya mtu ni kupata radhi za viumbe. Haya ndiyo malengo yake. Walaysat fi ridha rabbil alamin, wala hayuko katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa ulimwengu wote, hana habari. Waman kana kadhalika sayakhsaru al-amrayni ma'an, hili lieleweni vizuri. Yoyote ambaye ana sifa hii atakosa mambo yote mawili, bimaana atakosa radhi za Allah na atakosa radhi za watu. Fahamu, yeye malengo yake ni kuwaridhisha watu, wale watu hawatamridhia na Allah atamkasirikia pia, hatamridhia. Yoyote anayefanya kwa ajili ya kuwaridhisha watu atakosa yote mawili, atakosa radhi za Allah, na hao watu ambao ajipendekeza kwao pia atakosa radhi zao. chukueni maneno haya, hawa binadamu ambao mimi na wewe hakuna kitu cha turidhisha. Watu bwana, hakuna jambo kama mlangoni pale msikitini walishaskirimu, wakitoka mpeskirimu, aliye na sukari atakwambia wataka kuniua, fahamu. Na mwingine atakwambia untia sumu, kuna skirimu za bure siku hizi. Na skirimu labda uuze, labda ukiuza atakuja pale na isikia raha kila yake, na pia usione ataridhika, atakwambia sukari nyingi, ongeza kidogo hiki, punguza kile. Hawa hawaridhi, msiwatizame. Usitizame kwa watu wasema nini, watu wameridhia ama hawakuridhia, si muhimu kwako. Muhimu kwako Allah ameridhia au la, hili ndio muhimu. Haya ya kuwa watu wameridhia au hawakuridhia si muhimu kwako, usiyaweke katika macho yako kabisa, wala usitie kwenye akili yako, kwa sababu huwezi. Ridha nnas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni lengo ambalo hakuna mtu alifikia, hakuna mtu aliwahi kuwaridhisha watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora wa viumbe, hakuna mfano wake katika akhlaq, hakuna qimma katika kila jambo la kheri. Na waovu katika Makuraish wa Makka walimtoa ndani ya Makka wakampiga vita, na wanafiq ndani ya Madina hawakuridhia ile kheri iliyoingia katika mji wa Madina, hawakuridhia. Lakini Mtume sallam aliwajali, la fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, akapasua da'wa akaiweka wazi. Sasa wewe utaridhia hutoridhia, hii hatuko hapa kuuza skirimu. Fanya da'wa, usoma Qur'an, eka malengo yako ni Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako, wala si yoyote katika viumbe. Huwezi kuwaridhisha wote. Kwa hivyo anayekuwa namna hii, sayakhsaru al-amrayn ma'an, yakhsaru ridha al-makhluqin kama annahu khasira ridha rabbil alamin, apata khasara ya radhi za wale viumbe anaojikaribisha kwao, na huku upande wa pili tangu na mwanzo amekosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama dara hadha aljahilu anna al-umura biyadi rabbil alamin, asijue huyu jahil, mjinga huyu, kuwa mambo yote yako katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna alquluba biyadi llahi wahdahu, ili muhimu sana, natamani mliweke vizuri kabisa katika nyoyo zenu, nyoyo anayezipeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye peke yake. Kwa hiyo wewe wataka kuridhiwa na watu, mridhishe nani? Yule aliyemiliki nyoyo za watu, yeye atawafanya wakuridhie, wapende wakatae. Wewe una ghafla tu mbadilika, hana budi, kwa sababu moyo wake wapelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa alladhi ya'tifu alqulub wa huwa alladhi yusarrifuha kayfa yasha, yeye ndiye anayefanya Allah moyo ukakupenda, yeye ndiye anayeupeleka ule moyo anavyotaka yeye. Fa idha altamasa ridha ar-rabbi jalla fi 'ulah radiya anhu wa arda anhu an-nas, akitafuta ridha za Allah, radhi za Allah akazitafuta, Allah atamridhia na atawafanya watu wakuridhie, kwa sababu nyoyo zao ziko katika mikono yake. Hili lau kama watu wangelifahamu, wengi katika wale ambao waogopa kuizungumza haki wangeizungumza. Wengi haya maneno yamwelekea yule anayesoma Qur'an kwa ajili ya kuwaridhisha watu, akasahau kumridhisha Mola wake, lakini yaingie ndani yake katika kila jambo lako unalolifanya, umweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala, si watu. Watu nani? Watu hawamiliki pepo wala hawamiliki moto, vyote viko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho utakwenda kuulizwa peke yako, kaburini utaulizwa peke yako, si watu. Nikizungumza sunna watu watanichukia, na mimi sitaki, nataka nipate watu. Unaona? Ndio paka pale wale usema da'wa salafia ni ya haki, lakini da watu waichukia kweli kweli, wawachukia watu wote. Alafu liweje? Hizo chuki zao zimfanya nini? Watukana. Mi huwaambia mara nyingi, ikhwa, sisi tushukuruni, tuishi huu mji wa Mombasa, mji wa neema, sababu watu wa hapa wakikuchukia pakubwa watakutukana, hawezi kukugusa. Na wewe ikiwa wazungumza haki, basi watu watakuambia tu kama mbwa koko. Mi waitwa mbwa koko kwa mbali, wale mbwa koko kigeuka hivi wakimbia, kisha kigeuka mbele anza kuzunguka zungumza zungumza nyuma, au tushawaona wengi. Sasa wewe utakuwa uko tamaa ukipiga mbwa koko kila anapokubwekea? Mara moja moja waweza kuchukua gongo katandika, kisha ukaendelea na safari. Yule mbwa kati kwi kwi huko, wewe enda zako. Mara moja tu yatosha. Siku nyingine ukiangalia hivi nyuma, toa jicho tu, huyo atakimbia. Sasa huyo muogopa nini? Zungumza haki, la tubali bin nas, la tubali bin nas. Watakia nini wewe? Yule ansema hivi, yule ansema hivi, washakugusa, hawajakugusa. Alhamdulillah, taqaddam. Ukifanya hivyo, wale wale wenye kukuchukia mwisho watakuja kusema, lakini azungumza kweli, hata kama yaumiza wakati mwingine, lakini mkweli. Yani hivi, kuna clip ya sambazwa tena, ilisambazwa kitambo kidogo, watu waambiwa kuwa maiti, jana niliwaeleza hapa katika darsa, alivyokuwa yuwaoshwa yuwageuka mwenyewe. Maiti alikuwa geuka mwenyewe, umeona, na kaburini pia akashuka mwenyewe. Nyinyi mwajua kama kuna watu waamini? Wallahi alazim, kuna wale wanaozungumziwa haya maneno wakiambiwa subhanallah, karamat bwana, ya jamaa tadhakun ala ugul min, mwachekea akili za nani? Ndio jana nikamwambia, fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin, awafanya watu wenzake wajinga, na wale wenzake pia wakamtii, wakamkubalia yale anazungumza. Watu waongo waongo kama hawa, ilikuwa mujtama wakatae huyu wadanganya. Lakini haya ukiyazungumza sasa, ukisema yule muongo, yale anayoyazungumza ni uongo, na wewe ukitaka kujua uongo wa masufi, moja mbili nkaota. Ukisikia nkaota, ujue hapo ndo anza kudanganywa. Ukisikia nnaota, nakwambia kabisa, ukisikia msufi asema nkaota, hapo ndo anza kudanganywa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwerevu yeye. Akikwambia nnaota, ndoto inaweza kutokea kichochote kwenye ndoto, huwezi kupinga wewe. Utapinga mtu anaota? Mtu akikwambia nnaota naruka, utasema ah, alikuwa yuaota, sio anaota. Utampinga mtu anaota bwana iwaruka? Si ndoto yake? Sasa wewe pia utakuingilia. Kwa hivyo ukisikia naota, ndio waanza kudanganywa pale. Sasa hata mimi nikamuota, usikie hapo ndio waanza kudanganywa. Kwa hivyo hawa ukiwaambia maneno haya huwa wakasirika. Sasa kwa sababu wakasirika, ndio yanyamazio watu waendelee kudanganywa. Niwaambia wakati mwingine ule mbwa koko mpaka umbebee gongo, ukimpiga moja la kiuno hatarudi tena. Sasa itafikia wakati hawa jamaa watakuwa waona haya kusema maneno kama haya ya uongo, itafika wakati. Kwa sababu kabla ya hapo kuna mmoja mpaka akafikia kusema kile kisa ambacho pia chasambazwa tena kwa video, cha yule bwana anayesema kuwa kuna mama aliahidi kuwa ataslimu kabla hajafa, mwakijua nyote, kisha akafa kabla ya kuslimu. huyo bwana. Akasema, bwana, mbona yule mama ameniahidi mimi atakufa atasilimu ndio afe, hivi afa kabla ya kusilimu? Maneno kama. Kwa hivyo akaenda pale akamwambia, wewe mama vipi? uliniahidi kuwa kabla hujafa utasilimu. Sema yule mama akaamka, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, kisha akafa tena. Si angefanywa Abu Talib ammi yake Mtume sallam? Jamaa salala, jamaa wajua kama uongo wataka kuutunga pia kidogo, tafuta uongo yani umfana na fanana na ukweli, kisha sema muona kazi ya maulidi. Oh, ili kupromote maulidi ndio watudanganya, basi si utuambie mengine. Kadhab, takdhib ala nnas. Sasa huyu pia muacheni kwa sababu mfulani anazungumza aendelee kudanganya watu. Aa, twajua mwakasirika, lakini kesho mtakuja kujua kuwa kumbe yule ndio alikuwa yowafanya nyinyi kuwa ni wajinga, na hawa mnaowasema kuwa wasema watu ndio walikuwa wafungua akili zenu, mjue kuwa mwadanganywa. Hakuna jambo kama hilo. Ama faqulna dhribuhu bi ba'dhiha, ndio kaamka hiyo, tuwajua kisa suratul baqara. Jamaa basi, jamaa tartibuni, jamaa kisha mji mzima ukasilimu. Haya, turudi hapa, ndio nasema ukiwa wewe wazungumza kwa ajili ya kuwaridhisha watu, kuna mengi itabidi uyawache usiyaseme, sababu watu watakasirika. Na huyu msomaji Qur'an ambaye fikra yake yeye ni kuwaridhisha watu, basi huku atafanya mambo yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni hasara kwake yeye katika mambo yote mawili. La, ridha za watu hazipati, na huku amekasirikiwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad kataba Muawiyah radhiyallahu anhu ila ummi al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha an iktubi ilayya kitaban tusini fihi. Muawiya radiyallahu anhu amwandikia barua umu almu'minina Aisha, amwambia niandikie wasia, niandikie barua uniusie ndani yake. Wala tukthiri alayya, bimaana ule wasia uwe ni mfupi, usiwe mrefu ukaniambia mambo mengi. Fakatabat Aisha ila Muawiya أم المؤمنين العالمة رضي الله عنها كم وندكي بروى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha asema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mwenye kutafuta radhi za Allah kwa kuwakasirisha watu, Allah atamtosheleza mzigo wa watu, zile hasira zao walizonazo Allah atamtosheleza. Wa man iltamasa ridha'an nasi bi sakhatillah, na anayetafuta kuwaridhisha watu kwa kumkasirisha Allah, wakalahu Allahu ila nnas, Allah atamwegemeza kwa hao watu aone watamsaidia na lipi. Falabdu almuslimu ma'murun biltimasi ridha Allahi wahdahu walau kana bisakhati nnas, mja muislamu ameamrishwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hata ikifikia kuwakasirisha watu, wakasirike watu. Ikiwa kwa mfano kulingania katika tauhidi itawakasirisha watu wa shirki, ndio nini? Wawache wakasirike. Walingania katika tauhidi, ikiwa kulingania katika sunna itawakasirisha watu wa bid'a, wafanyeje? Hata wao wana msemo, usema na msemo maarufu usemaje, sijui ukikasirika, haya basi ndio hivyo, pasuka kisha tuangalie kutakuwaje. Kasirika we pasuka, lakini haki itazungumzwa. Hata ukatoa macho hivi, kwenye macho yako itawekwa taratibu, hii ndio haki, wataka ndio hii, hutaki ni wewe mwenyewe umechagua batil. Lakini sio kwa sababu fulani pale atakasirika kwa sababu mimi nifanye jambo fulani, kwa hivyo wacha niliwache makosa. Qala yuhibbu an yu'rafa bikathrati ad-darsi wa yudhhiru khatmahu lilqur'an liyahdha 'indahum. Apenda kujulikana kuwa ni mwingi wa kudurusu, kama ni muraja'a fanya muraja'a juzuu nyingi, kama ni Qur'an aifadhi kiasi kikubwa kama bado yahifadhi. Lianna himmatahu fi tahsil athnai wassiti washuhrati wa madhi an-nas lahu, sababu himma yake yeye kubwa ni kupata sifa za watu, watu wazungumza vipi, umashuhuri kwa watu, kusifiwa na watu. Haya ndiyo mambo ambayo yamfurahisha yeye, hataki kusikia watu wamemzungumza vibaya. Hataki kabisa kusikia watu wamemzungumza vibaya. Ndio muona saa nyingine wa mahizbi huwa wanakasirika kweli kweli ukisikia kuna watu kule wazungumza vibaya. Kuna mmoja asema sisi mashekhe ndio wabaya, ushamsikia vile hizbi? Mmeona ile kalima, nikasikia kucheka kweli kweli. Hebu angalia ameigeuza kadhia ya dini namna gani. Nawaambia watu wa bid'a, fastakhaffa qaumahu faata'uhu, yani wafanya wale wafuasi wao wajinga. Eti ukimwona shekhe mwenzako amfungukiwa, wamwonea uhasidi. Amfungukiwa nini? Alikuwa na tukutuku moja akanunua mbili, sasa wamwonea uhasidi. Kumbe una tuktuk, alikuwa hata hatujui. Tuktuk zako, hii ni dini ya Allah. Ukizungumza vibaya, lazima watu waekewe sawa kuwa hivi makosa, hivi ndio sawa. Lakini usitaki kuviringa watu, wewe waonyesha watu kama ambaye kwa sababu wewe una gari waone wawivu, na yule mwenzako ana basikili. Hata haiko mambo hayo. Kama yako kwako basi mkwako, lakini si kwa watu wa sunna. Watu wa sunna hawana haja na magari yako wala matukutuku yako, kiti na mwenyewe. Kwa usiviringe watu, wafanya batil, ukiambiwa hii ni batil usema kwa sababu mimi nina hiki ndio anionea uhasidi yule. Kwani kinitajwa hicho? Mambo ya dunia yako ni yako, hayusu da'wa. Kwa hiyo ukaona mambo yake yote mtu anayoyafanya ataka namna gani apendwe na watu. Na ndio maana ukamwona yule mmoja wao akasema sisi tufanye bidii tuwe kama mfano wa hawa maakta, tena ataja na majina, yani tuwe twapendwa. Kwa hivyo, how do you market yourself? Hii yaweza kuwekwa topic kwenye muhadhara. Kumbe watu wako biashara, wallahi alazim, jamaa wako biasharani. Masala ya dini si wewe kujimarket, masala ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uizungumze kisawasawa, na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kabul katika dini yake. Lakini kusema kuwa kuna jambo fulani la waudhi watu tuliondoe, ndio ukaona misimamo ya watu wengine ilikuwa kitambo mpaka maudidi wakipinga nini, sasa wasema nini, haina neno ya nini. Kwa nini? Kitu kidogo tu hiki, si kitu kidogo, kwa sababu aona akipinga kuna watu fulani atawakosa. Sasa nitawapata vipi hawa watu? Ni kuwa mimi niseme kuwa atakaye afanye nasi, lakini mimi sifanyi, ati mimi sifanyi, lakini atakaye afanye, si ndio ruhusa untoe? Na ndio pale mtu anaweza kutolewa khutba. Leo khutba kuhusu bid'a ya maulidi, mfano hili lilitokea mwaka jana, sio mwaka juzi, msikiti mmoja hapa, kisha watu wakazungumza, akazungumza imamu pale khutba mpaka akamaliza, watu wakatoka pale, mmoja anakuja kunishtakia swali pasa mimi sijui, anasema afaa maifai. Lakini watu watoka msikitini wasema unsikia leo tunaambiwa afaa, na mwingine asema awe hukumuelewa, ansema haifai. Si mafahamu eh? Kwa nini watoke watu namna hiyo? Hii ni fani, sijui watu waisoma vipi. Hii ni fani ambayo ahlul bid'ah wanayo, ya namna gani kuwafanya hawa waridhie na hawa waridhie. lakini kumbe hajui ametengeza mijadala nje ya msikiti. Sasa pale nje ya msikiti, maana kange kuwa wazi kuwa sawa, basi watu wajue yeye yasema sawa, kuwa si sawa wajue watu wasema si sawa. Khatibu alivyoona watu wamejadiliana sana, akasimama baada ya maghrib ama baada ya asri maghrib, almuhimu akasimama. Leo hapa mezungumza kuhusu mambo ya maulidi na nini, nasikia watu wakateta, wengine wasema mimi naunga mkono, wengine wasema mimi napinga. Mimi sifanyi, lakini simpingi yule anayefanya. Okay, sasa ndio maana yake wale wako sawa. Sasa hao wasema yafaa, hao wasema ifai. Sasa huu ndo msimamo gani huu? وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُبْتَدِعَةُ حَقًّا. هَوَا نِيَ وَلِي أَهْلُ الْبِدَعُ وَنِيَوِي هَوَا وَبَايَا كُلِكُ وَلِي أَتْوَى بِدَعَ وَوَازِ سَبُوا إِلَيُ كُوَازِ وَازِ وَسِمُمُوا لكن هو مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني يأي لينياك سي بلاك أو وايت يعني غري كجيفو. Yani amekusanya huku na huku, cocktail, kisha iwatembea katikati. Akienda kwa hawa aenda na sura ya hawa, na akienda kwa hawa aenda kwa sura ya hawa. Kazi yake yeye ni kuridhisha watu. Kumbukeni maneno mwanzo tuliozungumza, huwezi kuwaridhisha watu hata ukawapa nini. Huwezi kuwa na msimamo wako mmoja, mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Bas. قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح بمدح الباطل فهو يفرح. شيخ عبد الرزاق فهو يفرح بالباطل ويغتر بمدح الجهلة له. أفرهي لباطل أجفني نايو أفرهي ولي وسيمجوا ونومسف. ولو كان مخلصا لله جل وعلا لاستوى عنده المدح والقدح. Lau kama angelikuwa na ikhlas kwake yeye, kumsifu kumponda nsawa si muhimu kwake. Liannahu la ya'malu li ajli an yumdah, sababu aslan hafanyi kwa sababu asifiwe, hakufanya kwa ajili ya kusifiwa. Wala li ajli an yudham, wala hakufanya kwa sababu watu wamponde. Wa innama ya'malu li ajli Allah azza wa jalla wahdahu, sabu afanya kwa ajili ya Allah azza wa jalla peke yake. Wa bihadha yu'lam anna min amarat al-ikhlas 'inda al-'abd. Na hii ni point muhimu izungumza Sheikh. Katika alama za ikhlas kwa mja, istiwa'ul madhi wal qadhi min an-nas lahu, iwe ni sawa yeye amesifiwa ama amesimangwa, kwake ni sawa, hajadi. لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم، صب أصلا يهكفان يكو أجل يوات، وإنما عمل لأجل رب العالمين جل وعلا، صب مفان يكو أجل يا الله جل في علا. وأعماله كتك صف ذاك فيها، وأعماله أعمال أهل الجهل يتبع هواه فيما تحب نفسه. متندو ياكني متندو يوات وجهل وسيجوا. Afuata matamanio ya nafsi yake, kile nafsi yake inachokipenda afanya. Ay anna amalahu wafqa ma turiduhu nafsuhu wa tahwahu, amali yake ni kulingana na kile ambacho nafsi yake yapenda yataka. Walaysa muttabi'an li ridha sayyidihi wa maulahu tabaraka wa ta'ala, wala malengo yake si kufuata radhi za bwana wake mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayru mutasaffihin bima zajarahu al-Qur'anu anhu, ay fala yatasaffahu ma fi al-Qur'ani min zawajir wa wa'din wa wa'idin wa la yatadabbaruha liyusbiha biha qalbahu. Asema haangalii katika Qur'ani yale yaliyokemewa, yaliyokatazwa, yale ambayo Allah amewaahidi wanaofanya mema na yale aliyowakamia waovu, wala hazingatii ili kuutengeneza moyo wake. In kana mimman yuqri'u ghadiba ala man qara'a ala ghairihi, ikiwa ni katika wasomeshaji akasirika akisikia kuwa yule mwanafunzi amekwenda akasomeshwa na mwingine ambaye pia ni mwalimu kama yeye, pengine ni mtu wa sunna mwenzake, kwa nini ankwenda kwa yule? Kwa nini akubaki kwangu? Kwa nini ankwenda kusoma kwa fulani? Kasirika. Liannahu yuhibbu an yakuna al-amru kulluhu lahu, sababu yeye apenda ili jambo liwe lote ni yeye, watu wote wapitie kwake yeye. Faidha intaqala man qara'a alayhi ila ghayrihi ghadiba min dhalika, akiondoka yule ambaye alikuwa akisoma kwake akaenda kwa mwingine akasirika, kwa nini amekwenda kule? Wa hadhihi min alamati al-khalal fi an-niyya, na hii katika alama za dosari na upungufu mkubwa ulioko katika nia ya mtu kama huyo. Fa innal mukhlisa la yaghdabu idha istafada tilmidhuhu min ghayrihi, na mwenye ikhlas hakasiriki akisikia mwanafunzi wake amefaidika kwa mwalimu mwingine, hakasiriki. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi alivyokuwa Madina akisomesha jamii ya Islamia, alikuwa kipendwa sana na wanafunzi. Akikaa darasa yake ilikuwa ikijaa mamia ya wanafunzi wengi kwenye darasa msikitini. Sheikh Ibn Baz rahimahullah, mufti am na rais wa hayat kibar alulama, akikaa walikuwa wakati watu kama 20 kwenye darasa yake wakati huo. Hawakosekani hawa watu wa kupenda kutia fitna baina ya mashekh na maulama, hawa wako kila wakati. Mmoja amwambia, kwa sababu Sheikh Ibn Baz alikuwa ni kipofu, kwa hivyo haoni nani ahudhuria nani ahudhuria. Akamwambia Sheikh Ibn Baz rahimahullah, hawa wanafunzi Sheikh Al-Albani akija wahudhuria wengi, wewe watu wachache tu wahudhuria. Sheikh Ibn Baz atakumtia fitna na Sheikh Al-Albani. Akafahamu jamaa malengo yake nini. Qala dhalika fadlullahi yutihi man yasha, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, ikiwa hawahudhurii kwangu wengi wahudhuria kwake wengi, fadhila ya Allah humpa anayemtaka. Sasa utamuhusudu mtu kwa hilo? Hao walikuwa nahsibuhum wallahu hasibuhum na ikhlas, walikuwa na ikhlas. Kwani kimempungukia nini ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah kuwa eti wakati ule wanafunzi wanaohudhuria ni wachache? Leo iwatajwa hapa na kila mahali katika vikao vya ilmu atajwa, na fatwa alizozitoa leo watu wazichukulia kuwa ni fatwa za ilmu na zina uzito, wasema qala Sheikh Ibn Baz. Linamdhuru nini kuwa walikuwa wakihudhuria watu wachache? Halikumdhuru chochote, lakini kwa ikhlas nahsibuhum wallahu hasibuhum, waliokuwa nao hawa watu ilmu yao ikaenea ulimwengu mzima kila mahali. Na nataka tufahamu kuwa mfano mzuri huo Sheikh Ibn Baz rahimahullah hajawahi kusafiri nje ya mamlaka hata mara moja, yani ansafiri hata Yemen pia hajakwenda, hajasafiri kokote isipokuwa pale pale ndani, lakini yuwatajwa ulimwengu mzima na athari ya ilmu yake kwa kila mahali. Yote imejengwa nini? Ikhlas. Kwa nini wahudhuria kwa yule wengi, kwangu hawahudhurii? Wako hawa watu fulani kwangu hawahudhurii mi darasa. Yaani wengine mpaka ukasirika, kasirika kulikweni na akatoa maneno, kwa nini amhudhurii kwangu? Sasa utalazimisha watu bwana, wewe somesha. La an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humur an'am, mtu mmoja tu yeye kwa kwenye macho, mtu mmoja tu akihudhuria, alhamdulillah ya khair. Ibn Malik al-Imam rahmatullahi alayhi sahib al-Alfiyya alikuwa akisomesha, na leo Alfiyya ziko nyingi sana katika nahwu, nyingi sana katika lugha, nyingi. Lakini ukisema Alfiyya katika nahwu, kila mwanafunzi ambaye yafahamu akili yake mwanzo ndio kwa Alfiyya Ibn Malik rahmatullahi alayhi. Wakati wake alikuwa hakuna mwanafunzi anayekuja kutafuta ilmu kwake, aweza kukaa hivi asomesha asije hata mwanafunzi mmoja, atakaa pale wakati ukishaisha hakuna mtu amekuja kusoma, atafunga aende dirishani kwenye sehemu anasomeshwa, kisha apige ukelele, kuna mtu yuataka kusomeshwa, jamani niko hapa, lugha qiraat, kwa sababu ilikuwa ni na qiraat ni qari. Hakuna mtu yomjibu, yotoka yuenda zake peke yake. Lakini kwa ikhlas waliokuwa nao, nahsibuhum Allahu hasibuhum, leo kila mahali ikiwa wataka kuwa wewe kigogo kwenye nahwu kisawa sawa, soma Alfiyat ibn Malik uifahamu. Lakini wakati wake watu walikuwa hawana habari naye. Sheikhul Islam rahimahullah amekufia wapi? Jela. Watu hawana habari naye. Leo kikipatikana kitabu makhtuta ambayo haijafanyiwa kazi ya Sheikhul Islam, watu waipigania hivi, wajua ile ilmu iliyo ndani yake. Na nkufa jela huyo, walikuwa watu habari naye hawana. Lakini hilo lilimrudisha nyuma kwa asiandike vitabu, asisomeshe ilmu? La, bali aliendelea, hakujali kuwa wale watu wamesimama ni maadui zangu, wana hiki wana kisi. Muhimu kwao ilikuwa, muhimu kwao ni kuieneza ilmu, na ndio maana Allah akajalia baraka katika ile ilmu aliyoacha. Na leo waweza kumwona mtu ambaye malengo yake ni kuridhisha watu, akapewa kila aina ya imkania, pengine labda serikali, katika serikali zikamsimamia aswa katika mambo yake, kila anachokihitaji akapewa, na ilmu yake isifikie kokote, watu wa habari naye hawana. Kwa suala hili la kuwa mtu aweke mbele radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sana, litakusaidia katika maisha yako kama qari'ul Qur'an, litakusaidia maisha yako yote kama da'iya unaolingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele ya macho yako ni kuwa mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.